Teksten i formiddag er hentet fra Peters første brev, kapittel 3, og versene 13 til og med 16. Det er også dagens episteltekst i tekstrekken vår, og vi leser i Jesu navn. Hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode? Men salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme, men hold Kristus hellig som Herre i hjertene. Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp som bor i dere. Men gjør det ydmykt, med Guds frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel i Kristus bli gjort til skamme med sine beskyldninger. Det er bedre å lide, om Gud så vil, når en gjør det gode, enn når en gjør det onde. Amen. Peter skriver til mange menigheter. Det ser vi når vi begynner å lese 1. Peters brev. Og han sier i vers 8, som innleder denne perikopen i kapittel 3, som vår tekst er hentet fra, til slutt et ord til dere alle. Så det vi skal dele kort med hverandre i formiddag, jeg trekker tilbake det ordet kort, er virkelig et ord til alle som eier et håp i Jesus Kristus. Kristen tro er jo ikke bare en tilslutning til meninger, men noe som har forvandlet oss og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og dette håpet, det har forvandlet våre liv. Det er dette håpet Peter taler til oss om at vi skal være beredt til å forsvare. Du tok litt av det, du tok det i innledningen din. Dere har hørt speiderhilsen, vær beredt. Og speiderne svarer alltid beredt. Og det er nettopp det Peter taler om. Å alltid være beredt til å forsvare vår tro, til å gi tilsvar til de som krever oss til regnskap for det håpet som bor i oss. Så i formiddag hadde jeg tenkt å si litt om hvorfor vi er kalt til det. Og i tillegg prøve å si litt om hvordan vi skal gjøre det. Hvorfor bør vi alltid være beredt til å svare de som krever oss regnskap for det håpet som bor i oss? Den første grunnen er ganske åpenbar, fordi sann tro på Jesus Kristus er synlig, og den virker utfordrende på mennesker. Men først litt bakgrunn. Altså, 1. Peters brev er sannsynligvis skrevet et eller annet sted rundt år 60 etter Kristus fra Roma. Og dere kjenner kanskje til dette at ifølge den kristne tradisjonen så ble apostelen Peter korsfestet mot slutten av sitt liv. Da han var en noe eldre mann, opp ned. Han foretrok det, han syntes ikke han var verdig til å bli korsfestet på samme måte som hans Herre Jesus Kristus. Så han fikk sitt ønske oppfylt. Det skjedde under den grusomme Nero, som regjerte mellom 54 og 68 etter Kristus. Og Nero var en grusom mann. Han dyppet kristne i tjære, og brukte de som hagefakler lysfakler i hagepartiene sine. Jeg nevner dette fordi det viser at når Peter sier at vi alltid skal være beredt til å forsvare vår tro, og 1. Peters brev er et brev til lidende kristne, så viser det at der apostlene i frykt for jødene før satte bak stengte dører, 11 menn i lag, og følte seg så innmari alene, så er det her etter et møte med den oppstandende Jesus og med den hellige ånds kraft i livet en helt annen tone. En helt annen frimodighet, et helt annet perspektiv, en helt annen tydelighet, selv om de ytre omstendighetene er presis som før. Og det synes jeg er fantastisk. Peter sier, hør på dette, hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere legger vind på det gode? Men om dere også skulle lide for rettferdighets skyld, så er dere salige. Frykt ikke for dem og la dere ikke skremme, men hellige Kristus som Herre i deres hjerter. Vær alltid beredt til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp som bor i dere. Hvilken frimodighet! Den kristne tro er et håp, og den er levende, den er tydelig, den kan ses når vi lever tydelig med Jesus. Du, dette her tar lurven fra alle de mennesker som sier at kristen tro, det er noe høyst privat som ikke du har noe med. Kristen tro er tydelig for alle, og den er utfordrende. Når Jesus bor i oss og preger oss, så vil du få mange muligheter til å dele denne troen med andre mennesker. Så, snakker du med andre mennesker om troen din? Deler du det håpet som bor i ditt hjerte? Gjør du det når Gud åpner en dør for deg? Eller er du en disippel av Jesus, men hemmelig? Peter sier at vi alltid skal være rede til å forsvare vår tro, fordi troen, den er alltid synlig. Det andre jeg ville si, det er dette. Vi skal forsvare vår tro overfor de som stiller oss til regnskap og overfor det håp som bor i oss, fordi troen, den er dyrebar. En banal ting er jo det at i Norge så har vi det vi kaller for et forsvar. Og det er jo fordi at vi er glad i vårt dyre fedreland. Det er ingen som forsvarer noe som de ikke eier, ikke har del i, og som ikke er dyrebart. Nå er det klart at ingen kan forvente av alle kristne at vi skal gjøre rede for alt i den kristne tro og hele den systematiske teologien på plass. Og uten tvil er det sånn, tror jeg, i hvert fall er det sånn for meg, at jo lenger jeg lever som kristen, jo flere spørsmål får jeg. Jeg innrømmer det. For jo mer vi vet, jo mer vi ser, jo mer ser vi og vet vi at vi ikke vet. Men skal vi alltid være beredt til å forsvare det håpet som bor i oss og være til hjelp for andre, så må vi vite på hvem vi tror. Og hva vårt dyrebare håp er grunnet på. Vet du på hvem du tror? Eller har du mer innsikt i biler og motorcykler og fotballag enn i troen på Jesus Kristus? Hør hva Hebreabrevets forfatter sier. Etter så lang tid burde dere selv være lærere. Men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende i Guds ord. Vi trenger å kunne det. For når vi kan det, når vi har sett vårt håp, og det er dyrebart for oss, da vil vi alltid være beredt til å forsvare det når noen krever oss til regnskap for det håp som bor i oss. Har du et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde? Er det håpet dyrebart for deg? Kan du fortelle andre som spør deg hvorfor du tror det du tror, og hva som er grunnlaget liksom for den kristne tro? Kjenner du din Bibel? Leser du den? Eller er han bare brukspynt i hyllen din? Mine venner, Gud må gi oss en tørst etter å se inn i dybden i Gud, vite hvem vi er i han, og hva vi har i han. Og han må hjelpe oss til å ikke bare lese bøker om Bibelen, men å søke Kristus i bønnen og håpets Gud i selve bøkenes egen bok. Han må gi oss en overbevisning om at vi ikke bare trenger Jesus selv, men at Jesus veien, sannheten og livet for et hvert menneske som vil bli frelst. Og vise ut fra skriftene at troen rimelig, selv om den et mysterium og en Guds gave. Så, hvis Gud har gitt deg troen, hvis det du eier han et dyrebart håp, så sørg for å ruste opp og bygge god forsvarsevne for dette håpet i fredstid, så du kan bruke det når du blir avkrevd for svar. Det tredje vil jeg si, som en grunn til at vi alltid må være rede til å forsvare vår tro, når noen stiller oss til regnskap for det håp som bor i oss, det er fordi folk stiller spørsmål, og de spørsmålene fortjener de svar på. Er det bare mormoner og Jehovas vitner som skal fortelle verden hva de tror på? Skal vi smelle døren igjen hver gang Jehovas vitner kommer og banker på døren vår? Et helt år så inviterte de hjem til meg og hadde samtaler med dem. Jeg synes det var veldig spennende. Jeg har gjort det et år med mormoner nå. Guds ord minner oss i dag om dette. Ikke bare er troen synlig for andre og dyrebar for oss, men folk spør når troen på Jesus skinner igjennom. Og det å bli stilt spørsmål til, det tror jeg utfordrer oss. Det styrker trosmuskler i livet vårt. Fordi muskler de vokser ved belastning, ved å bli strekt. Og når dette skjer med troen vår, da må vi reflektere og tenke over den og grunne på den. Det er viktig. Per Bråten sa det en gang til oss brødre. Brødre, dere må tenke, ikke bare lese. Ja. Tenker du over troen din? Reflekterer du over den? Eller bare leser? Noen kristne kaller det... Jeg beklager Gunnar, jeg glemte å ta på mikken. Men du har reddet meg. Nå kan du ta den av. Noen kristne kaller det å meditere over Guds ord. Det er viktig. Så neste gang du tar frem din bibel, les, og les sakte. Folk stiller spørsmål. Noen for å fengsle, undertrykke og kontrollere. Noen latterliggjør, og andre gjør det for å bekjempe eller utrydde troen. Det viser Peter oss. Folk som stiller oss til regnskap for det håp som bor i oss. Paulus, han var jo en sånn mann. Og verden bekrefter at sånn er det mange steder i dag også. Men andre mennesker spør fordi de lengter etter svar. Folk spør fordi de gjerne vil se livet i en sammenheng. Og de spør om det finnes en overlegende mening med at vi er til. Og det finnes mennesker som Guds ånd arbeider med. Som søker sannhet. Så dere lørdagsrevyen i går? Der var det et innslag fra Alternativmessen. Så dere det? Disse to damene som var på Alternativmessen. Ja. Jeg har vært på Alternativmessen mange ganger, og det slo meg. Der burde sentralkirken vært. Folk som søker, som virkelig søker etter svar, men de er helt blank i forhold til kristen tro. Noen mennesker er håpløse og lurer på om det finnes håp for livet. Kan de finne noen kristne som i liv og lære kan hjelpe dem? Men skal vi være rede til å gi tilsvar når vi stilles til regnskap for det håp som bor i oss, da må vi igjen vite på hvem vi tror. Dette ordet regnskap, som det oversettes med her, er egentlig et ord
som faktisk ganske kjent i det nye testamentet, men som har flere betydninger. Det rett og slett ordet logos, som betyr ord. Men logos betyr ikke bare ord. Det betyr ord med bestemt mening. Peter viser oss at det finnes en viss, et visst logos i vår tro. En viss logikk i vår tro. Det finnes en tankegang, det finnes et regnskap. Det finnes en historie som henger på greip. Det finnes premisser. Det finnes kolonner til høyre og venstre. Det henger sammen. Og det dette apostelen oppmuntrer oss troende til å kunne gjøre rede for. Vær alltid beredt til å gi tilsvar til enhver som spør angående det håp som bor i dere. Et punkt til om hvorfor vi bør gjøre dette. Fordi troen kommer av forkynnelsen. Tenk om vi som var kristne kunne tenke når vi møtte mennesker som søkte, ikke alltid spurte, jeg skulle ønske presten var her og kunne hjelpe meg. Men kunne si som diakon Philip til den etiopiske hoffmannen, skjønner du det du leser? Nei, hvordan skal jeg kunne skjønne det når ingen forklarer det for meg? Og det vers som han leste var fra profeten Jesaja. Da steg Philip opp i vognen, og ut fra dette skriftstedet forkynte han evangeliet om Jesus Kristus for ham. Tenk om de troende kunne være der, visste og kunne gjøre rede for det håp som bor i oss. Så apologetikk, tilsvar, kristen trosforsvar, det er ikke bare for teologer, men det er mest for hverdagskristne, som den hellige ånd kan lede til de som behøver hjelp, og som svært gjerne vil dele håpet med andre. Jeg sa vi bør kunne gjøre rede for det håp som bor i oss, og forsvare troen, fordi troen kommer av forkynnelsen. Du ser, når Peter oppmuntrer forfulgte kristne til alltid å være beredt til å forsvare seg overfor enhver som vil kreve oss til regnskap for det håp som bor i oss, så må det vel være et uttrykk for at den hellige ånd vil bruke oss når vi deler vår tro og forsøker å vise hvor troverdig evangeliet. Den hellige ånd arbeider med folk, og han kan bruke hverdagssamtalen. Er det noen av dere som har opplevd det? Paulus, han erfarte det. Det står jo at han talte med folk på torget i Aten og andre steder. Noen sa imot. Andre sa, vi vil gjerne høre deg tale mer om dette ved en senere anledning. Og andre kom til tro. Samtal med mennesker er dyrebar. Og et gyllent sted og anledning til å dele med andre det håpet som bor i oss. En innvending. Kan troen på Jesus Kristus og håpet vi har i han virkelig forsvares? Jeg har møtt mennesker som sier at det er umulig. De sier følgende. Troen på Gud trenger ikke noe forsvar. Ikke gjør Gud så liten at han får plass i vår begrensede forstand. Troen er hellig for meg, noe høyst personlig. Troen er jo ingen tro hvis alt kan forklares. Og dessuten, ingen kan jo argumenteres eller tvinges inn i himmelen. Det er også noen som sier, mennesket er så fordervet at det ikke selv vil komme til tro om vi prøvde alt vi kunne. Det finnes ganger der jeg har møtt mennesker og tenkt, jeg kaster ikke perler for svin, og gir hønene ikke det hellige. Det var et tidspunkt der både Herodes og Pilatus til slutt ikke fikk et eneste ord ut av Jesus. Og det er også sant at ingen av oss kan overbevise andre. Det kan kun den hellige ånd gjøre. Men hør, den hellige ånd har jo gjort det i ditt liv. Kan det være at det sitter noen i kirken i formiddags der som har en sterk opplevelse av at da de kom til tro, så brukte Gud et annet menneske til å dele evangeliet? Kanskje en gang, eller som en lang prosess. Det kan han også gjøre i andre sitt liv. Tenk på dette, mine venner. Har det ikke hendt at du mer enn en gang i livet, under fire øyne eller i en liten gruppe, er blitt utfordret på din tro? På å si noe om hvorfor du er en kristen? Har ikke det hendt at du har flere gode, virkelig hatt flere gode, oppriktige samtaler, spennende samtaler med andre om Jesus? Ikke bare vanskelige samtaler, men samtaler som ga deg mulighet til faktisk å forkynne, enda du ikke er predikant. Ja. Noter dette. Peter sier, det er ikke Gud vi skal forsvare. Det er noen kristne som tror at de skal gå rundt hele livet og forsvare Gud. Det kan du herved være fritatt for. Han klarer seg godt. Men vi skal alltid være rede til å forsvare oss overfor enhver som krever oss til regnskap for det håp som bor i oss. Det er vår tro og vårt håp vi skal få dele med andre mennesker. La meg gå litt videre og si følgende. Hvordan kan vi være beredt til å dele vår tro med andre? Hvordan kan vi gjøre det på en god måte? Det første jeg hadde lyst til å si, det er dette. Og om vi kristne kunne være varme i hjertet og slippe Jesus løs på folk. Det var en predikant som sa en gang, jeg forsvarer ikke en løve, jeg slipper han løs på folk. Han kan forsvare seg selv. Jesus, han er løven av Juda. Slipp han løs på folk. Tal om Jesus. La folk få vite hvem han er i ditt liv, hva han har gjort i ditt liv, hva han betyr for deg. La folk få vite at han har levd, at han ble født og at han levde, at han gjorde tegn og under. La de få høre om hans død og om hans oppstandelse, om hans himmelfart og om hans gjenkomst. Slipp Jesus løs! Du trenger ikke forsvare han, men slipper han løs. Og fortell fremfor alt om det som han har gjort i ditt liv, det han betyr for deg. Slipp Jesus løs på folk. Apostlene, de sa, men vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt. Sett og hørt. Og for det annet, hvordan kan vi være beredt? Hvordan kan vi dele vår tro? Jeg sa, du må være forberedt i fredstid. Vit på hvem du tror. Mine venner, vi må være bibelkristne. Vi må lese vår Bibel, vi må kjenne vår Bibel, vi må være glad i Bibelen. Les for å lese, og les sakte. Og ordet skal være i deg en kilde, som den Hellige Ånd vil øse av når han leder deg. Ikke det en erfaring vi har gjort mange ganger? At når vi vil dele Jesus med andre, så blir Guds eget ord en kilde for oss. Det er jo der vi finner basisen for vår tro. La meg gå videre. Peter sier i teksten vår i formiddag, ikke bare at vi skal være rede overfor enhver som krever oss til regnskap for det håpet som bor i oss. Men han sier også noe om hvilke holdninger vi bør ha når vi deler vår tro. Beklager hvis jeg vekket deg. Han sier dette. Men gjør det med ydmykhet, sier han. Med ydmykhet står det i teksten vår. Er det noen av dere som har hørt andre si til deg, Jeg har møtt så mange brautende og arrogante og dømmende kristne. Har du hørt det før? Ja, det var veldig mange som hadde hørt det. Og hvis det er sant, så åpner jo ikke det for noe dialog. Hør hva Peter sier. Men gjør det ydmykt. Vær rede til å kunne svare enhver som stiller oss til regnskap for det håp som bor i oss. Men gjør det ydmykt. Paulus sier, vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet. Og et annet sted sier han, omgås med visdom ovenfor dem som er utenfor. Kjøp den laglige tiden. Benytt anledningen, men omgås med visdom. Vi må se på oss selv som tjenere som har en herre. Vi må være beredt og villige til ikke bare å være snille kristne, men kristne som deler vår tro i ydmykhet. Og hvis vi gjør det i ydmykhet, da lærer vi oss å lytte til folk. Vi lærer oss å lytte til ordene. Vi lærer oss å lytte til det som sies bak ordene. Vi har respekt. Og vi vet at Jesus, han tjente i en ånd av ydmykhet. Hvem er det Gud gir nåde? Ja, det øser av skriften, hører jeg. Det er den ydmyke Gud gir nåde. Det gjelder ikke bare de som skal ta imot, men det gjelder også oss når vi vil dele vår tro. Så sier Paulus en ting, nei, Peter sier en ting til. Han sier at vi ikke bare skal gjøre det ydmykt, men han sier med Guds frykt skal vi være beredt til å svare enhver som krever oss til regnskap for det håp som bor i oss. Hva vil det si å gjøre det med Guds frykt? Jeg tror det betyr dette. Når vi deler vår tro med andre mennesker, må vi tale sant om livet. Vi må tale sant om våre erfaringer. Vi må tale som om vi er innenfor Guds ansikt. Og vi må tale sant, ikke bare om oss selv og erfaringene, men vi må tale sant om Gud, slik som han har åpenbart seg for oss. Det er å tale med Guds frykt. Paulus er igjen et fint eksempel. Hør hva han sier. Jeg synes dette er så fint. Vi går frem med redelighet og med visdom, med tålmodighet og med godhet, i den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, med sannhetsord og i Guds kraft. De sier vi leder folk vil, men vi taler sant. Vi er miskjent, men likevel anerkjent. Et annet sted sier Paulus, vi tar avstand fra alt som er skammelig, og ikke tåler lyset, vi bruker ikke knep. Og vi forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten frem, og for Guds ansikt stiller vi oss selv frem, så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet. Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre. Det er å dele troen med Guds frykt. Og så sier apostelen Peter en ting til, så dere kan ha en god samvittighet. Når man har en god samvittighet overfor kollegaer og sjefer på jobb, så trenger man ikke tenke over hva man har sagt eller gjort. Det er sagt, vitnet og gjort i ydmykhet og med Guds frykt. Er det noen av dere som har følt dere dårlig etter samtaler med folk og tenkt at Gud åpnet en dør, men du brukte den ikke, du benyttet den ikke? Herren han hadde tenkt at vi alltid skulle være beredt til å svare folk som krever oss til regnskap for det håp som bor i oss. Når vi øver oss i det, med ydmykhet og med Guds frykt, da kan vi ha en god samvittighet. Jeg tror at Jesus åpner mange dører for oss til å alltid være beredt til å svare, til å dele håpet som bor i oss. Jeg vil utfordre deg til å be om hjelp til å følge Jesus. Fordi Jesus, han sa en gang, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Folk som møter andre og deler evangeliet og kanskje kan lede dem til Jesus helt frem. Helt til slutt. Det er en annen side ved det å dele med andre mennesker det håpet som bor i oss. Det er en annen side enn bare å gjøre det med ordene på den rette måten. I ydmykhet, med Guds frykt og med en god samvittighet. Det er dette. Men hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Jeg tror det handler om livets vitnesbyrd. Jeg må si først noe om dette, for jeg synes det ble litt sterkt for meg når jeg arbeidet med det. Hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Husk jødenes respekt for skriften. Husk deres strenge monoteisme. Husk Shema, hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Enhver jøde kunne dette. Han ba det, han leste det hver dag. Og dette verset som Peter benytter om Jesus finner vi i det gamle testamentet. Herren, herskarenes Gud, ham skal dere holde hellig. Men det interessante er at her, som ellers i det nye testamentet, så er Herren ingen annen enn Herren Jesus Kristus. Ikke noe er erstattet eller forandret, men den Gud som ledet Israel og talte med dem, like som Moses, han har åpenbart sin sønn, og alle mennesker skal ære sønnen slik som de ærer Faderen. Skriften sier om denne mannen, Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Han er vår Herre. Og det var dette som var de første kristne sjokkerende vitnesbyrd, både for jøder og grekere. Jesus er Herre. Kan vi virkelig helligholde Jesus, Kristus, som Herre i hjertet? Er ikke han per definisjon hellig? Jo, men sånn som vi ber om at Faderens navn helliges i Herrens bønn, slik kan vi hellige Kristus når vi setter han på hjertets pidestall og tilber han og ærer han som Herre med det vi gjør, med våre ambisjoner, med vårt nærvær, våre gaver, vår tjeneste og vårt vitnesbyrd, når han helliges i hjertet som Herre. Noe av det som bringer dårlig vitnesbyrd, enkelte ganger tror jeg de har rett som sier at kristentroens kanskje verste fiender er de kristne selv. Enkelte få ganger tror jeg at det kan ha noe for seg. Og når det skjer er det skamfullt. Et sted står det, på grunn av dere blir Gud spottet blant hedningene. Når vi lever et liv der Kristus ikke er Herre, så fremmer de ikke evangeliet. Så la meg stille deg et spørsmål. Hvis du ble anklaget for å være kristen, ville det finnes nok bevis mot deg? Jesus og hans ord befinnes i vårt sinn og i vår tanke. Men det vil bare kunne skje om vi har helliget Kristus som Herre i våre hjerter. Det er hjertet det må skje. For hjertet er personlighetens sentrum i Bibels språkbruk. Vår kirkefader John Wesley, han sa om den kristne tro at det er det varme hjertets tro. Det er noe inderlig, noe høyst personlig, samtidig som det leves ut i det sosiale. Så hellig er Kristus som Herre i deres hjerter. Når vi gjør det, når Kristus blir synlig, når vi er helliggjorte kristne, da vitner vårt liv hver eneste dag om at han bor i oss. Si meg, har ikke du møtt sånne kristne? Har ikke du møtt sånne kristne som ikke sier så mye, men du ser at Kristus bor i dem? Både med ord og med liv. Når Jesus og hans kjærlighet skinner i hjertet, da vitner vi om han. Da forsvares troen, og da kan vårt håp bli et håp for andre. Hør på dette fra kapittel 3 i 1. Peters brev. På samme måte skal dere kvinner underordne dere mennene deres. Slik kan de mennene som ikke vil tro på ordet, bli vunnet. Ikke ved ord, men ved sin kones livsførsel. Der er kraft i et hellig liv. Og helt til slutt, nå er jeg ferdig. Helt til slutt. Jeg bare sier dette. Det finnes en garanti fra Gud når vi lever dette livet. Når vi deler vår tro, alltid er beredt, og når Kristus er Herre i vårt hjerte og lever sitt liv gjennom oss, så finnes der en garanti fra Gud, nemlig om beskyttelse. Hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode? Og så finnes der et løfte fra Gud. Salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Skriv det, Jesus, på mitt hjerte, du min Herre og min Gud, at ei heller lyst og smerte ei formår å slette ut. Denne innskrift på meg sett Jesus ifra Nasaret, den korsfestede, min Herre. All min salighet skal være. Gjør det, Herre, ikke bare med oss. Vær ikke det bare for oss, men med alle som vi møter. Så du blir æret i hvert eneste menneske som er skapt i ditt bilde. Deg tilhører prisen og æren. Amen.